Na Českém rozhlase 6 nyní začíná pořad Zaostřeno na cizince. Dnes na jedno slavnostní a jedno neslavné asijské téma. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. A vítám vás nejen u poslechu, ale i v novém lunárním roce hada. Ten začal 10. února a byl přivítán tradičními červenými lampiony a ohňostroji. V asijských zemích, které lunární roky počítají podle čínského kalendáře, trvají novoroční oslavy několik dní. Asijské komunity v Česku také tradičně vítají příchod nového roku, a to jak soukromně, tak veřejně, kam zvou i Čechy. Na takové oslavy jsme vás v tomto pořadu zavedli v minulých letech. Ale stačí vlastně před novým rokem zajít i do vietnamské prodejny potravin, například v pražské velkotržnici Sapa, a tam vám šťastný nový rok popřejí česky i vietnamsky a navodí patřičnou atmosféru. Nový lunární rok to ale nejsou jen oslavy a pozitivní očekávání. Schon před svátky a pozornost veřejnosti a médií upřenou k oslavám zhusta využívají asijské vlády k procesům s protivládními aktivisty, jako se tomu stalo například právě letos ve Vietnamu. Ze spiknutí a pokusu svrhnout komunistický režim tu v lednu odsoudili 14 lidí za protistátní činnost. Víceméně všichni byli napojeni na katolickou církev. A právě o svobodě slova a o vietnamských disidentech budeme mluvit v následujících minutách dnešního pořadu, a to jak z vietnamské, tak české perspektivy. I když s těmi národnostními perspektivami to bude asi jinak, než čekáte. Vietnamští disidenti totiž mají podporu i zdejších Vietnamců, kteří už ale mezi tím mají české občanství. A po telefonních linkách vedoucích až do Asie nejprve zdravím zpravodajku Českého rozhlasu ve východní Asii Kateřinu Procházkovou, s níž rozebereme ty letošní soudní procesy ve Vietnamu. Katko, ahoj.
Zdravím, ahoj taky.
Můžeš přiblížit ty případy, co ti lidé provedli?
Důvod odsouzení těchto politických vězňů přes příliš vietnamská vláda a soudy nezdůvodňovaly. Většina ze 14 lidí byla odsouzená za spiknutí. Tito blogeři, aktivisté a spisovatelé údajně chtěli svrhnout komunistický režim ve Vietnamu. Většina z nich byla také údajně napojena na politickou stranu Viet Thanh, která sídlí ve Spojených státech a vietnamská vláda ji považuje za teroristickou organizaci. Takže také důvod k tomu, aby 13 z odsouzených poslali soudy do vězení na 3 až 13 let. Jen jeden z odsouzených vyvázel s podmínečným trestem. Podle západních médií jde o nejtěžší tresty vůči aktivistům, které za posledních 10 let ve Vietnamu padly.
Jak vypadají ve Vietnamu procesy s takovými protistátními aktivisty? Jsou tvrdě vyslýcháni, mají právo na advokáta, jaké jim hrozí tresty? Ty říkáš, že tohle byly jedny z nejtěžších trestů.
Tak komunistické vedení se tedy v posledních letech s odpůrci režimu ve Vietnamu, řekněme, opravdu nemazlí. Jen za poslední rok v této asijské zemi odsoudili a zavřeli asi 20 aktivistů. A to jsou jen případy, o kterých se ví. Jejich tresty se navíc pohybují okolo 8 až 13 let, takže nejsou to žádné malé tresty. No a právě šíření protistátní propagandy a pokusy svrhnout vládu jsou pak častými obviněními proti těmto často nepohodlným disidentům, věřícím či lidem z opozice.
Jaká je vlastně dnes politická situace v dnešním Vietnamu, zejména co se svobody projevu týče? Co je podle tebe největší problém?
Ve Vietnamu je dnes prakticky vyloučené, že by člověk souzený v politickém procesu byl osvobozen. Ten soud, který se teď konal, tak rozhodoval jen o výši trestu v podstatě. Novináři neměli do soudní síně během toho procesu přístup, mohli ho ale sledovat na vnitřním televizním okruhu. Nesměli mít ale sebou mobilní telefony, záznamníky ani kamery. No a samozřejmě veřejnost v této komunistické zemi většinou ze strachu mlčí a nějak se nestaví proti tady tomuto utiskování. Takže o procesech s nevinnými se mnoho neví. Ozvaly se ale tentokrát západní země, například Spojené státy. Americká ambasáda v Hanoji vydala prohlášení, podle kterého odsouzení nechtěli svrhnout režim, ale jen prosazovali svobodu slova. Soud také kritizovali lidskoprávní organizace, například podle Human Rights Watch v Asii jsou dané tresty nepřiměřené a právě tady díky této organizaci je možno získat pak další informace o soudech a těchto procesech.
A já děkuji za informace východoasijské zpravodajce Českého rozhlasu Kateřině Procházkové.
Bylo mi potěšením, naslyšenou.
A nyní se přesuňme do pražské restaurace Stará doba, kde jsem se v prvním dni roku hada sešla se čtyřmi českými občany, třemi muži a jednou ženou, zakladateli občanského sdružení Van Lang. Tématem našeho hovoru byl vietnamský disent a to, jak je podporován z Česka. Nejprve je ale nechme, aby se nám představili.
Tak moje jméno je Mai Nguyenová, jsem tady od roku 1991. A pracuji vlastně teďka už asi 11 roku pro leteckou společnost Air France.
Vedle paní Mai sedí pan Kuong.
Jmenuji se Nguyen Cường. Já jsem tady od roku 1980. Nyní tady žiju v Praze 4 s rodinou a podnikám.
Paní Mai přijela do Československa za svým manželem, panem Zuo, který zde v 80. letech studoval.
Po studiu jsem tady zůstal a teď pracuji u jedné české firmy.
A já se jmenuji Ujan, já jsem přijel do Československa v roce 80 na studium a po studiu do dneska pracuji jako na vývoj softwaru.
Čtyři spolužáky a kamarády fascinovalo svržení komunistické moci v Československu v roce 1989. Závan svobody a možnosti rodící se demokracie je politicky aktivizovaly, což mimo jiné znamenalo, že se znelíbili vietnamskému státu a museli v Československu požádat o politický azyl. Pokračuje pan Zuo.
Tak vlastně po sametové revoluce, tak jsme jako bývalí vietnamští studenti, tak jsme dozvěděli, jak to je skutečně ten komunismus, tak jsme udělali ty samé zdáty a informovat jako o dění, co se tady stalo, protože ty vietnamští dělníci jsou pracovali v továrnách, tak oni jako vůbec nevědí, co se stalo tady v tom 89. No a kvůli tomu, tak já jsem musel potom požádat o politický azyl. No.
To se vlastně týkalo i vás, vy jste také byl zapojen do toho samizdatu?
Ano, ano, ten náš příběh je velice podobný nebo jako společný. Nikdy jsme předtím nepočítali s tím, že bychom tady měli zůstat, a jako vůbec už ne s žádostí tedy o azyl, ale pak jsme měli problém tedy s ambasádou a s prodloužením pobytu, takže jsme prakticky byli donuceni žádat tedy o politický azyl.
Jak rychle vám ten politický azyl dali tenkrát, pane Kuo?
Já si pamatuju, že asi po týdnu teda.
Tehdy to bylo opravdu velice neformální a jednoduchý.
Tehdy ještě nám hodně pomáhali známí z Respektu, z Lidových novin, třeba Jachim Topol, pak bývalý ministr vnitra Jan Ruml nebo takový, takže nám hodně pomáhali.
Skupina zhruba 20 studentů, všichni političtí uprchlíci, začala v Československu vydávat samizdatové časopisy pro zdejší Vietnamce i pro své spoluobčany doma ve Vietnamu. Témata byla různá, nějakým způsobem se ale vždy týkala demokracie, lidských práv a zamlčovaných skutečností o socialistickém bloku.
Já si pamatuju, že tehdy po sametové revoluci teprve jsme dozvěděli o chartě 77, o Václavovi Havlovi a skutečně o demokracii, o svobodě. Teda. Pak studenti teda z Plzně i z Prahy překladali ty články v Respektu z Lidových novin do vietnamštiny pro ty naše občany.
No tak jako vedle těch překladů, tak samozřejmě jsme taky psali vlastní články o věce, které předtím nebylo možné jako psát, které bylo zakázáno. Skutečnost o komunistických režimech, tak ve Vietnamu se vědělo strašně málo, takže pro nás to bylo jako prioritou.
Si pamatuju, že jsem tady, když jsem tady byla poprvé na svých letních prázdninách v roce 90. A tehdy jsem vlastně studovala v Rusku. A vůbec jsem se nezajímala o politice, jsem neměla ani čas, ani myslím, že ani tehdy mě to jako takové nezajímalo vůbec. Když jsem tady byla, tak dozvěděla jsem, že kluci tady dělali samizdáty, tak teprve jsem četla něco, co přeci nikdy jsem ani nečetla, nepotkala. A ani jsem nevěděla, co je to demokracie, ani jsem nevěděla o takových věcech jako human right. Takže myslím, že proto to je dobrý pro těch, který jako já tehdy.
Vzpomínáte si na nějaké konkrétní téma, o kterém jste psali článek, nebo téma, které vás hodně zajímalo?
Já si pamatuju třeba na dvě demonstrace přes ambasadou tady ve Praze. První demonstrace byla za propuštění spisovatelky Zung Thu Hung. a za propuštění básníka Nguyễn Chí Thiện. Právě Jachim Topol předložil teda ty básně od tohoto básníka. Pak v Plzni byla konference o demokracii a o lidských právech. Já si pamatuju, to bylo červenci roku 1992. To byla vzpomínka, no.
Tak ne, jako já myslím, že čak na mě tu bylo strašně hodně. Předtím i z Vietnamu, z literatury byl zakázaný, málo Vietnamců mělo přístup tedy k zakázaným dílům a pak ještě informace z různých procesů tadyhle v socialistickém táboře, nebo případ například zavraždění polských důstojníků sovětského armády, to jsou takové skutečnosti, které Vietnamci předtím neměli nejmenší tušení, že něco takového se stalo. Takže těch na mě to bylo strašně hodně a nás bylo taky hodně, takže ten záběr byl jako široký.
Záběr byl široký a zájem veliký. To druhé ale začalo po čase uvadat.
To bylo docela jako zajímavé období, najednou bylo tolik nadšení a jsme dostali jako velké pozornosti a i ze zamoří. Těch Vietnamců, co je v zahraničí a protestovalo nebo bojovalo proti Vietnamu, bylo hodně. Jako po 75, po ukončení války, tak uteklo ven z Vietnamu takzvané Boat People a různýma cestama, tak to je několik milionů. Ale to jsou lidé, kteří mají určitě nevyřízené účty režimem, ale jsme prakticky děti, které vychovávané v tom režimu, privilegované a pokud tedy se chováme slušně, tak nejspíš nás by mělo čekat nějaká slušná kariéra. Ale jsme se bouřili, takže i pro ty lidi, Vietnamce ze západu, že to bylo velice zajímavé.
Myslíte, že to nadšení vydrželo?
Já myslím, že ne. Tak první rok, tak to bylo velké nadšení, ale pak postupně, takhle jsme vydrželi s těma časopisama asi 3 roky, a když jsme skončili, tak tam alespoň tedy u mě tedy bylo evidentně už ztráty motivace. Člověk už najednou tedy nebyl jistý, jestliže to, co dělá, je k něčemu.
Co si myslíte vy, paní Maj?
Taky jsem nějakou dobu jsem měla takový názor, nebo takový pocit, že jsem mimo dění ve Vietnamu, takže nemám ani právo kritizovat a nemám ani jak ovlivnit a potom vlastně se nám narodili děti, tak řekla jsem si, že jediné dobré, které můžu vykonávat, je to, že vlastně vychovávám děti tak, aby vlastně nedělali ostudu, jako nám Vietnamcům. A teďka, když děti už vyrostly, tak mám jako víc času, takže jsem se vrátila k tomuto.
A vaše děti se angažují nějak v politice nebo sledují tu situaci?
Sledujou, ano, ale vlastně nejstarší vlastně studuje mezinárodní vztahy a malej teď letos maturuje. A rozhodně ten malej nepůjde do politiky, takže nevím.
Od roku 1989 se ve světě změnilo hodně, včetně politických poměrů v Československu, respektive v Česku. Názor na ně bude mít asi každý vlastní. Například ale taková svoboda slova tu platí, na rozdíl od socialistického Československa. Jak se ale změnily poměry ve Vietnamu? Toto je názor pana Kuonga.
Takhle, já si myslím, že po roce 1995 do roku 2005 nebo 2007 ta situace ve Vietnamu hodně zlepšila, jak ekonomicky i politicky. Ale potom roku 2009 nebo 2010, tak ta situace už hodně zhoršila.
Řekněme, že za těch posledních 5 let je větší represe, že je ta svoboda slova ve Vietnamu menší, než byla před 10 lety, podle vás?
Ano, ano.
Ano, je to tak.
Já myslím, že musíme rozlišovat jako 2 období. Po 89, po pádu komunistického bloku, tak Vietnam nějakou dobu byl dezindotovaný, nevěděli tedy jako semírováním, ale pak se upírali o Čínu. Takže pokračovali jakoby na venek, tedy v komunistickém režimu, ale ve vnitře se měnil úplně kompletně. Ten režim dneska nemá nic společného s komunismem. Za všechno platíte, takže to je nejdivočejší tedy formou kapitalismu, tedy co může existovat. Ale pak oni vydali na cestu takzvaný socialismus s tržní ekonomikou, takhle nějakou dobu tedy. Tam bylo uvolnění. Ekonomika šla nahoru, nějaká forma uvolnění i svobody tedy tam byla, ale zhruba, myslím, že na přelomu 2006-2007, kdy už cítili, že ta hrozba zejména s internetem a propojení pre světa, tak už je docela vážnej, takže zaskočili s těma nebezpečnými jedinci, které byly se rádně. Oni vybírali jako typické případy a pak zatočili s nimi. Myslím, že prostě taková facka výchovná, ale jako pořádná.
A tím se dostáváme k nedávným procesům se 14 katolickými blogery, o nich jsme mluvili na začátku. Jejich údajné spiknutí mělo vést k rozvracení republiky, což je protizákonné a protistátní. Jaké další činnosti jsou ve Vietnamu považovány za protistátní? Odpovídá paní Mai.
Myslím, že v zákonu je nějaký paragraf, já teďka nepamatuji, jaké je to číslo.
Je to 79 a to je za rozvrácení republiky nebo něco takového.
A tam není žádné definice. Takže vlastně ten paragraf se aplikuje kamkoliv, kam se jim zachce. A to je největší hrozba.
Ty zákony v tom komunistickém režimu jsou napsané tak, že když chce aplikovat na vás, tak vždycky to dá se aplikovat. Takže oni selektivně prostě využívá ten zákon, když tedy se jim to hodí. A teď myslím, že plošně ty lidé jsou v určitém smyslu, že teďko si dokážou dovolit mnohem víc. Ale na druhé straně oni teďko posledně případy myslím, že se bojí, takže tam dali velice vysoké tresty.
Jak probíhají ve Vietnamu vlastně ty výslechy nebo ty soudní procesy? Třeba v té zprávě Human Rights Watch nebo i v té vaší petici píšete, že při výslechu jsou ti lidé biti nebo že rodiny těchto lidí, kteří jsou ve vazbě, jsou zastrašováni. To je běžné?
Věřím, že takhle to bylo. Protože byly takové případy, že vlastně občany byl vyzván normálně do nějakého policejního stanice a potom za pár hodin nebo za půl dne se vrátil ho jako mrtvé. Jo. A nikdo nevyšetřuje nebo ani nenapadlo vyšetřovat, proč najednou vlastně za půl hodiny z dříve bytosti vlastně se stal mrtvolou.
Dodejme, že častý model stíhání nepohodlných disidentů je i takový, že je dotyčný nejprve obviněn z vyhýbání se daňové povinnosti a poté, co si odsedí například dvouletý trest, je s ním zahájen další proces za protistátní činnost. To se stalo například vietnamskému disidentovi Dio Cai v září minulého roku. Pan Quang, Zo, Uyen a paní Mai, tedy členové spolku Van Lang, poslali dokonce spolkovým jménem dopis Evropské unii, aby na disidentů v případ upozornili. Čímž se dostáváme k činu spolku a k tomu, jak na ní reagují zde žijící Vietnamci.
Máme tam jednoduché heslo, tedy jako za občanské společnost, takže jako se snažíme vyvíjet nějaké aktivity, abychom tedy jako pomohli Vietnamcům, aby byli tedy jako aktivní a bojovat za svá práva. To je podstata tedy jako ty občanské společnosti. Takže dáme takové jednoduché cíle.
Jednoduše zní, ale naplnit ho. A je politika tématem? Mluví o ní Vietnamci tady žijící v Česku? Mluví s vámi o tom, co vy děláte? Zajímají se? Co si myslí pan Kuo?
Já si myslím, že nějaká sympatie je určitě, ale každodenní starosti, to je důležitější nestra, zájem o politiku. Jo. A já si myslím, že to je přirozený. Ale sympatie jako proti nám si myslím, že není nikdo. Jestli z ambasády, tak jo, ale...
Já myslím, že i v té vietnamské komunitě existuje skupina, které je opravdu věřejí v ten režim nebo nechtějí smířit s tím. A to je i typické jeb tedy ve Vietnamu, že zejména ti staří nadávají na ten režim, ale nedokáže tedy jako tak radikálně tedy popřít tedy určitou část tedy své minulosti, takže tohle to neradí připouštějí.
Ani se nebojíte, že kvůli tomu vás tady budou nějak sledovat někdo nebo tak?
Myslím, že ne. Myslím, že jako většina Vietnamců, kteří jako zajímá o politiku, tak zatím větě nadávají na režim, ale jenom v hospodě při pivu.
Jako my tady.
Tím jsme ukončili rozhovor s bývalými studenty a současnými členy spolku Van Lang pro pořad Zaostřeno na cizince. Spolek se potom pustil do formulace novoročního pozdravu odsouzeným a pronásledovaným disidentům ve Vietnamu.
Thân nhân gia đình 14 thanh niên công giáo, gia đình anh Điếu Cầy, anh Cù Huy và Vũ, chị Tạ Phong Tần, những lời cầu chúc may mắn.
Přejeme, abyste brzo byli propuštěni na svobodu a sejdete se svou rodinou.
Na dnešním pořadu spolupracovala Helena Málková. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.